แล้วก็ขอให้ทุกคนนั่งขัดสมาธิและนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนา ในการฝึกจิตในรูปแบบเช่นนี้พยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เราจัดสรรได้บังคับได้ให้เอื้อต่อการภาวนาสถานที่ก็ไม่พลุกพล่าน สิ่งรบกวนก็ไม่มีแทบจะไม่มีอากาศก็ถ่ายเทดี ไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปส่วนร่างกายนั้นก็ต้องการให้อยู่ในอิริยาบถที่นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ตรงเท่าที่จะตรงได้เพราะความนิ่งของร่างกายก็ส่งผลต่อจิตใจทำให้การระงับความฟุ้งซ่านต่างๆง่ายขึ้นน้อยหนึ่งการนั่งตัวตรงก็ทำให้เรารู้สึกเป็นที่พึ่งของตนได้ดีเรารับผิดชอบร่างกายของเราเต็มที่แต่นั่งตัวตรงเราพิงได้ละมันก็ชวนให้ง่วงแต่ความง่วงก็เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาที่เราภาวนากันทำไมก็พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าปัญหาทุกข์ทั้งหลายในชีวิตก็เกิดเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจกายไม่เข้าใจใจตัวเองตามความเป็นจริงเราจึงต้องปฏิบัติเพื่อให้จิตมีคุณสมบัติจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้จิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นคือจิตที่มีสติต่อเนื่องมีความตื่นรู้อยู่ภายในจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ง่วงจิตไม่หลงไหลอยู่กับความทรงจำหรือความคิดดังงานสำคัญที่เราต้องเอาใจใส่คือการพัฒนาสตินั่นเองสติก็นำไปสู่สมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิเป็นฐานของการเจริญปัญญา ในการฝึกสติเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดหรือเป็นเรื่องกำหนดของจิตใจก็สิ่งที่กำหนดนั้นมันจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งใช้ความคิดประเภทหนึ่งไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเอาประเภทใช้ความคิดต้องเอาหัวข้อเช่นความตายเช่นคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตเป็นเรื่องที่เราอนุญาตให้จิตคิดเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่อาจจะคิดหลายแง่หลายมุมถ้าจิตใจเราขี้เกียจขี้คร้านไม่มีกำลังของข้างประมาทก็เอาเรื่องความตายมาคิดว่าทุกคนที่เกิดในโลกนี้ต้องตายส่วนหนึ่งก็ตายไปแล้วส่วนหนึ่งกำลังเดินทางไปสู่ความตายชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนชีวิตเราจะดับเมื่อไรก็ได้ชีวิตเรามันเปราะบางระลึกถึงความตายในแง่มุมต่างๆเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้หดหู่ใจแต่เพื่อเราจะรู้เท่าทันชีวิตเราจะได้เห็นคุณค่าของชีวิตเราจะไม่ประมาทในชีวิตนี่ถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่คิดเรื่องอื่นก็มีวินัยในความคิดจิตใจจะคอยเย็นลงแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่จิตใจไม่อยากคิดแล้วเบื่อคิดแล้วเหนื่อยจากนั้นเราก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่ไม่ต้องคิดเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นแต่ในเมื่อจิตใจเราค่อนข้างจะฟุ้งซ่านวุ่นวายถ้าเราภาวนากับลมหายใจตั้งแต่ต้นจิตอาจจะไม่ยอมอาจจะฝืนอาจจะดื้อถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ภาวนาใช้ความคิดไว้ก่อนอีกขั้วข้อหนึ่งคือเราทบทวนความดีที่เราเคยทำไว้สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงว่าไรปลาปลื้มปิติเมื่อเราให้จิตคิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ให้คิดเรื่องอื่นแต่อนุญาตให้คิดได้ภายในกรอบ ที่เรากำหนดไว้จิตจะคอยเกิดความปิติปราโมทย์แล้วเราก็เอาความรู้สึกปิติที่เกิดขึ้นหรือความปราโมทย์ที่เกิดขึ้นเป็นที่กำหนดของจิตใจไม่ต้องคิดแล้วคิดได้พอสมควรแล้วเอาแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความคิดเป็นที่กำหนดต่อไปเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ไม่ต้องคิดท่านในการภาวนาเรามีทางเลือกถ้าเราเคยอยู่กับลมหายใจเรามีอารมณ์กรรมฐานที่เรากำหนดทุกครั้งและพร้อมนั่งลงก็กำหนดไปเลยแต่ในกรณีที่จิตใจรู้สึกไม่ค่อยจะพร้อมนิวรณ์มีมากการภาวนาแบบใช้ความคิดในกรอบที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นกุศโลบายที่ดีจิตอยากคิดก็ให้มาคิดซะแต่ต้องคิดภายในขอบเขตที่เราให้ไว้เมื่อเรามาอยู่กับลมหายใจสิ่งท้าทายก็คือการรักษาความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้เพลินอยู่กับลมหายใจหรือไม่ให้เพ่งลมหายใจอยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวนี่ฝึกให้รู้ตัวแบบไม่ต้องคิดแต่ความคิดพุทธขึ้นมาเราไม่ต่อเติมเราไม่ปรุงแต่งปล่อยให้มันเกิดขึ้นดับไปเราไม่สนใจมันมาอยู่กับลมหายใจเราต้องค่อยๆปรับความเพียรความพยายามของเราต้องคอยสังเกตว่าพอดีไหมหย่อนไปไหมดึงไปไหมค่อยๆปรับให้มันพอดีถ้าเราเริ่มต้นภาวนาแบบใช้ความคิดในหัวข้อในขอบเขตที่เรากำหนดไว้รู้สึกพอสมควรแล้วมาอยู่กับลมหายใจและอยู่กับความรู้สึกปราบเริ่มเป็นต้นถ้าจิตเราไม่อยู่ เริ่มจะหลงตามอารมณ์อีกแล้วแล้วก็กลับไปกลับมาภาวนาแบบใช้ความคิดอีกรอบหนึ่งก็ได้คือการภาวนาคือการฝึกในการแก้ปัญหาเราจะได้ปัญญาตรงนี้ว่าจิตใจดื้อจิตใจหดหู่จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจวุ่นวายเราจะแก้อย่างไรทีนี้การปฏิเสธปัญหาน้อยใจเพราะมีปัญหาก็ไม่ถูกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เราต้องแสวงหาวิธีแก้ปัญหาด้วยเองนี่เราฝึกในการแก้ปัญหาระหว่างการนั่งหลับตาที่จะทำให้มีวิชาชีวิตที่เราไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักดูแลอารมณ์รู้จักปล่อยวางอารมณ์รู้จักบริหารอารมณ์ไม่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมีประโยชน์เท่านั้น